Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana aralaşan sowuk howa akymynyň ýol açan netijeleri gök bakça bazarlaryna bahalara täsir edýär. Türkmen awadyň gök bazarynda 1 kilogram sowunyň bahasy 7 manatdan 15 manata çen gymmatlady. Soňky bir näçe hepdeniň dowamynda Merkez Aziýa sewtinde şol sany Türkmenistanyň howanyň sowugy rekord derejelerde pese gaçdy. 13-nji ýanwara geçirilen gije Türkmenistanyň eň gün orta sewti bolan Ferhidabat etrawyna -27 gradus sowuk howa hasabalandy. Howanyň temperaturasy hepdeniň dowamyny ýurdun beýlik sewtlerini hem epesli aşaklady. Kerkide -20, Marda -21, Bayramalda -20, Saragsa -20, Tejende -18, Daşowda -17 gradus sowuk howa hasabalandy. Doňukçylygyň ýeňi ýurdun bazarlaryna gök bakça ölümleriniň bahalary gymmatlaýar. Heniz aýyrly howa başlamadan odal sowunyň bahasy 7 manat bolsa bugün sowunyň 1 kilogramy 15 manata çen gymmatlady diýip Azatlyk Radiosu Türkmen habarçysy Türkmen Awatdan habar berýär. Ýöne döňekçilikde zaýalanan sogyny öňkü bahasynyň 7 manatdan alyp bolýar diýip habarçy maglumatyny üstüne ýetirýär. Bazar satyjylary ozal lomoy satyn alan sogynlaryň döňünligini aýdýarlar. Bu ýagdaý döňekçilikde zaýalanmadyk gök bakça önümleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna getirýär. Bazarlarda gök önümler döňön we döňmedik kategoriýalar boýunça alyjylara hödürlenýär. Döňön önümler satylana satyjylar bu sogyny ýa-da kartoşkalar 2 günni iýmeli diýip duýdurýarlar we birnäme arzan bahadan satýarlar. Döňekçilikdiňe bir Türkmenistany däl esen beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna hem gök bakça bazaryna täsir edýär. Gök bakça bazaryny ýakynyň ýazylýan East Fruit neşri aşa aýadyň Özbegistanyň sogun bazaryna zarurlanyny habar berýär. Sogun saklanýan saklawxanalar aşa sowuk howa şertleri üçin amatly bolman soň Özbegistanda saklawxanalardaky we lomoy bazarlardaky sogunlar döňüpdir. Bu ýagdaýyň fonuny East Fruit neşri 1-15 ýanwar aralygynda 2 tonna sogunyň hem Özbegistan'dan daşar yurtlara eksport edilmeyenini xabar veriyar. Qaytam Özbegistan yanvarın birinci yarımını Qazaqistan'dan 3000 tonu tövrü soğun import ediptir. Döňekçilik Qazaqistan'ı hem gök bakça bazarına təsir yetiriyar. Qazaqistan'ın Oba Huzuluk Ministerliği 17. yanvarda 3 ay möhlet bilen soğunun eksportuna qadağınlık girdi. Ministerlik şeyli qadağınlığı Qazaqistan'ın günorta sevdiklerine ve Özbegistan'ı aşa döňekçiligin getiren neticeleri zararlı. Gök bakça bazarına soğunun bakasını batış edilmek ve beylik kabir sebeplerle düşündürdü. Esas soğun öndürücüleri hazır işçen yağdaydı. Qazaq soğununu satın alýar diýip Qazaqstanyň Oba Hojalyk Ministrligi aýtdy. Döňekçilik Merkez Aziýada şol sany Türkmenistanyň beýleki gök bakça önümleriniň bahalaryna da täsir ýetirdi. Özbegistanyň lomoy sowdada soğunyň 1 kilogramynyň bahasy 6-13 ýanwar aralygynda 5000 somdan 6000 soma çykdy. Bu türkmen manadynyň resmi ýalyş çalyş narhy boýunça Özbegistanyň lomoy soğunyň 1 manat 55 tengeden 1 manat 86 tenge gymmatlady bolýar. Kartoşkanyň bahasy soňky bir hepdeniň dowamyny Özbek goňşuda 14 götürmeýär. Korlony. Azatlyk Radiosynyň Türkmen awatly habarçysy şäheriň gök bakça bazaryna kartoşkanyň we käsiriň bahalarynyň ikisi ýokurlanyny habar berýärler. Azatlygyň mary welaýatynyň habarçylary sewitin gök bakça bazarlaryna sowunyň 1 kilogramynyň bahasynyň 20-25 manata çen gymmatlanyny habar berýär.
Häzir ýük ulaglarynyň üstünde sowunlar doňup dur. Satyjylar uly ziýany galýar. Tonnalap satyn alynan sowunlaryň ählisi doňdy.
Diýper Marly Söwdegär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne Türkmenabatdan tapawutlukda Marynyň bazaryna kartoşkanyň bahasy heniz üýtgemedi. Azatlygyň habarçylary pandemiýadan odal Türkmenistanyň soğun we kartoşka ýaly önümleri esasan Irandan import edenligini, ýöne pandemiýa çäklendirmeleri aradan aýrylaly bäri, bu ýurtdan soğun we kartoşkanyň import edilmeýändigini habar berýärler. Türkmenistan Özbegistan we Gazagystandan soğun import edýär. Bu aralıkta döňekçiligiň ideýany soğunyň bahasynyň ýokurlanmagy, öý hojalykçy aýarlary aşxanada nahar bişirenlerini soğunu alternatiwa gözlemäge ýa-da ony ehtiýaçly ulanmaga iterýär.
Et gymmat bolansoň somsa we manty ýaly naharlary bişirenimizde içine köp soğun goşýardyk. Indi soğunu hem ehtiýaçly sarp etmeli bolarys.
Diýip Marly bir öý hojalykçy aýal Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň Liverpul aýtynak habarçysy Sewitin esasan Farab şäherçetiniň hojoky nepsi, ossu we gadim daýhan birleşiklerini tallı merjen takırlıklarına soğunun xat köp ekilýändigini habar berýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Дорогие Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde saklanıp kalayan adetten daşarı soğuk hava, iri ve oğunuk şahlı malları ağır darva urmağını devam ettiriyor. Marvel ayetindaki çarvadarlar, öğrü meydanlardaki donuklukta malları koşmaçı ot im ve su bilen üpçün edip, oların haram ölmeğinin önünü almaya çalışıyorlar. Bu olsa mal iminin bahasının yukarılanmağına getirdi. Bu aralıkta Aşgabatta ilaz su ve elektrik üpçünçlüğünün kesilmeği, dış ulumlarının hatardan çıkma bilen yüzeyiz oldu.
Hazır öğrü meydanlarda yağan qarın kalınlığı 30 cm yetiyar. Bu yağdaydı malları tebiği idare edip olmayar. Onları kosmosu iyim ve su bilen üpçün etmeli olyar. Emeli kümek bilen soğuğu karşı görüşmesen, mağallar ısğından düşüp, bir heptanın içinde soğuktan ölyarlar. Tahtavazır etrafının çoponları, ağır günleri bastan esiryarlar.
Deyip tahtavazarlı bir çopun anonimlik şertinde 17. yanvarda Adatlık Radyosu'nun habarçısına gürrün berdi. Sevitte ot ime olan talabın artmağı, oların bahasının birden 50 götürüm gımmatlamağını hem getirdi. Bundan ozol 12 manat bahalanan mal iminin bahası hedir 18 manada yetti. Gımmatlama bunun bilen hem çeklenmeyer. Hedir kıvakta kalın garlı sürçük depelerden geçip mal imini ve suunu çopun koşunu eltip verecek. Yürüte uluğları tapmak hem kıyınlaştı. Bu olsa oların bahasının hem yukarılanmağını getirdi.
Suğunlar köp sürücü ayızlı huvadı çölü çıkmağa razı bolmayar. Çölü çıkacak sürücülere hem talap artan son, olar öz transport uluğlarını kımmatlattılar. Sol uluğların çopan koşlarının çeline asıp bilmeği, çopanların hem aman kalmağına kömek ediyar. Sebebi olar çopanları un, çörük ve yılanma için salyarkı hem iltip beriyarlar.
Deyip çopun belledi. Çopunların sözlerine göre son günlerde aşa soğuk havada yırtıcı hayvanların, şolsandı möcüklerin topor topor olup sürülere her taraftan topulma ulen bağlı vakalar hem köpeliyer. Çopunların av tüpün bolmansan möcüklerin eli tayaklı çopunlara topulayan halatları hem bolyar deyip Tahtavazarlı başkavır çopun aittı. Son günlerde öğrü meydanlarda, bayırlarda möcüklerin, keyiklerin ve kulonların maslıkları hem köpeliyer. Çopunları ağaç keyiklerin ve kulonların çopun koşlarına gelip koyun ve geçilere niyetlenen ot imlerden yiyendiğini hem aydiyarlar.
İntaplı çopunlar köpten çiğ saat diymeyerler ve onların nakarlanmalar usat beriyerler. Emma onların arasında keyikleri ve kulonları kovuyanları hem var. Kabir çopunları olsa onları tutup öldürüp yiyerler. Bunlar yaylaların yitip bariyan, kızıl kitabı girdilen hayvanları olup onların sani yılın yılını azalıyar. Onları canlı tebiğatta görmek mümkünçülüğü hem cüda azalıyar.
Deyip çopun bu hayvanlar için devlet tarafından öğrü meydanlara yürüte ot imin yayradılma bilen bağlı yağdayların hem gözü ilmeyendiğini belleyer. Türkmenistan'da indi ekipte kolay vaxt veri adatı klimat kadalarından aşa soğuk hava devam ediyer. Yurdun dürlü küncüğünde ilatın yılanmak meselesindeki gaz, su ve elektrik üçüncülüğündeki böktönçlükleri devam ediyerken ayazlı hovanın maldarçılık ve kuşçuluk fermalarına çopun Çopun koşlarına onaysız tətir yetiriyendiği barada adatlığın haberçileri heptanın başından veri mağlumat beriyerler. Axıl, Balkan, Marveli, Vapeli aitlerinde iri ve oğunuk şahlı mallar aşı soğuk havada haram ölüyer. Kuşçuluk hocalıklarında toğuklar keteklerde soğuktan donup kalıyer. Soğuk havada gök bakça önümleri hem donup telekeçiler ulu maddi ziyanı kalıyerler. Türkmen hakimiyetleri ve Berk gözükçülüğündeki meclisi erişteleri yurt ilatının ayazlı havada yüzeyiz olayan kıyınçılıkları var da hiç saat aytman geliyerler. Bu aralıkta paytaht Aşgabatta yaşayıcılar su ve elektrik üçüncülüğünün kesilmeği, yıladış ulumlarının hatardan çıkma bilen yüzeyiz buldular. 17. yanvarda 11. etrapçada ve parahat etrapçalarının dürlü bölüklerinde irdenden te aşama çenli su kesildi. Şeylede merkezleştirilen yıladış ulumları işlemedi. Parahat 4 etrafçasındaki kâbir köp katlı caylarda elektrik enerjisi hem kesildi deyip Aşgabattaki haberçi aytdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın günvatar yaranlarının korunuk ministerleri 20. yanvarda Germaniyada duşup, Kiev için Novut'taki harbi himayeti maslağı dediyarlar. Bu ağırlıkta Ukrayna liderleri Rusya'nın yurdun gündoğrundaki hücumlarına karşı durma için Germaniya devrevap tankları ivermek barada çağırs ediyarlar. Germaniya, Ukrayna için Leopard 2 kısımlı tankları ivermek boyunca basışlar güçleniyar. Ya da in volmanında Berlin'e Polşyalı beylik yaranlarına öz amarlarından Germaniyada öndürülen tankları ivermegine ruhsat vermegine çağırlar. Amerika'nın korunuk sekretari Lloyd Austin ve başharbi stabının yolbaşçısı General Mark Milley, Germaniya'nın Ramstein şehrindeki Birleşen Statların harbi hava bazasında Ukrayna'nın korunmak kontakt toporunun duşluğunu geçiriyarlar. Onun devamında Birleşen Statların 19. yanvarda ıglan eden 2.5 milyard dolarlık sonkı harbi himayetini maslağı edilmegine karasılıyar. Sonkı kömek bukçosunun içine ilkinci ezek Stryker sövüş uluğları hem kosuldu. Emma onun düzümünde tanklar yok. 19. yanvarda Prezident Vladimir Zelenski Leopard tanklarının verilmeği için Berlin'i basış etti. Zelenski ayrıdi nesirine beren intervjusunda Germaniya'nın liderlerini yüzülenip sade dilde aydılandı. Siz bize Leopardları iyiverip bilyanız mi ya da yok. Onda oları yollan deyip aytti. Zelenski Ramstein'daki maslahatın neticeleri boyunca bir kararların kabul edilecektiğine karışandığını hem sözüne koştu. Washington eyyem ençime vaxt bəri özünün M1 Abrams tanklarını Ukrayna'ya ivermekten saklanıp geliyar. Washington bunun tankları verilmeli çılsırımlı hizmet mətəsliği ve ulu logistik meteleleri bilen düşündürüyar. Birleşen Statlar yaranların köpüsünün harbularının eyyem ulanyan Leopard tanklarının iverilmeginin has neticeli bolcaktığını aydiyar. Amerikanlar has köp ve çılsırımlı turgunlusu talep edyen Abramslar bilen deniştirilinde Ukraynalıların Leopardları has yenillik bilen özleştirecektiklerini nıhtayar. Austin Ramstein'daki duşun ünyanı 20. yanvarda Germaniya'nın təze bellenin korunuk ministri Boris Pistorius bilen duşustu. Gepleşiklerin devamında tanklar meselesinin maslahat edilip edilmeyendiği aydın del. Emma German korunuk ministrinin ayırdı nesirine aitmağına öre, ol tanklar meselesi babıtındaki kararın yakın günlerde ıglan edilecektiğine ınımlı, emma son kuhun onun nehili bolcaktığını aydıp bilmeyer. Germaniya'nın kansleri Olaf Scholz, Moskva'nı özüktürme kuvatirlerine salgılanıp Leopard tanklarının iyi verilmeğine karşı çıkıyor. Rusya, eğer de Günvatar Kiev'e uzak ağırlığı niyetlenen yarakları verse, onda bunun yağdayları cüda huplu derecede özgürtecektiğini duydurdu. Zelenski'nin yukarı dereceli maslahatçısı Mikhail Podolyak, Germaniya'nın mesela çemelisi Sivara'da özünün Twitter hesabında. Hakiki liderlik bu başkaları göz aylamak değil de özünü misal edip görküzmektir. Bu vaatte hiç hili kadağınçılık yok. Washington'dan London'u, Paris'den Varsava çilini ağırlıkta dünge bir zada edilyar. Ukrayna tanklar gerek. Tanklar ben ursu ıksam tamamlap bolyar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in önünde titrap durmağın vakti geçti. İndi ayıqtı hareket etmeli, deydi. Geçen hepte Britanya, Ukrayna, Challenger 2 tanklarını iveriyendiğini məlim etdi. Pentagon'un metbuot vekili Sabrina Sink'in 19. yanvardaki briefingde aytmağına öre, Abrams tanklarını dolandırmak Leopardlara ve Challenger'lara qaranında has çılsırımlı, sol sebeple onları bir hatarda deneştirip bolmayar. Amerika'nın sonkı kömek buksosunu giyren ok değeri, Amerika'nın iveren HIMARS artilleri ulgomlarını, NASAMS hova qoruğu ulgomlarını, Bradley'nin 25 mm'lik topunu ve Bradley'nin tankı karşı yarakları için yüzlerce raketanı öz içine alyar. Günvatar yaranlarının ençemesi Ukrayna devrevap ağır yarakların iyi verilmeğine kol doyandığını ıglan ettiler. 20. yanvarda Polşa'nın dışarı işleri ministerinin orınbasarı Pavel Jablonski eğer de Germaniya Leopard 2 tanklarını Ukrayna iyi verilmeğine karşı çıktı. Onda adeti bulmadık ədimi ətməyi tayardığını aytdı. 19. yanvarda 9 yurdun vekilleri umumi beyanat bilen çıkış edip Ukrayna'nın özünü korap bilmeği için sövüş tanklarını, ağır artilleri toplumlarını, hova hücümünden korunus ulğumlarını, ok değerleri dağı ivermek uğrunda tağılla etmeyi ığrarlıdığını aittiler. Bu beyanı Tallinn'de Britanya'nın, Estonya'nın, Polşa'nın, Latvya'nın ve Litva'nın korunak ministerlerinin, şeyle de Danya'nın, Çehiye Respublikası'nın, Niderlandların ve Slovakya'nın vekillerinin katnaşmağında geçen duğusun neticeleri boyunca kabul edildi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın başkarı stavının 20. yanvarda beren mağlumatına göre Ukrayna harvaları Donetsk, Lugansk ve Zaporizhye regionlarında Rus güçlerinin 16 hücumuna izi testirdiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marvel ayetinin büccet işarlarından edarı kârhanaların otoğlarındaki prezidentin portretlerine şeyle de baydağın ve gervin suratlarını çalışmak talep ediliyor. Bu çare yeni büccet işarlarının ya da mektep okuçlarının ve çağalar bağlarına katlayan körpelerin hatabına amal ediliyor.
Prezidentin portretini gervin ve baydağın suratını çalışmak için fevral ayının başına çeni mühlet verildi. Edarı kârhanaların işgarları adından 100-150 manat çıkarmalı oluyorlar.
Deyip Marlı bir muallim anonimlik şertinde 19. yanvarda gurrun verdi. Büccet işerleri dekabr ayında 2 aylığı birden alandıklarını ve onun ağlabasını bayramçılık günlerinde sarp edendiklerini belleyip, köp işerde bu seri işlerini vermeye pulun yoktuğuna diyarlar.
Yığınlayan pulların sani her ay artıyar, aylığımızı doğru görünüşünü elimize alıp görmedik.
Deyip muallim her 6 ayda bir gedek çalışılayan portretlerde ve suratlarda üytgöyen dağdın yoktuğunu, onun dini yahtılığının sähel üytgöp bilyendiğini hem belledi. Türkmenistan'ın idare kârhanalarında prezidentin portretlerini, devlet baydağının ve gervinin suratlarını, devlet başlarının aydan sözlerinden kâbir bölükleri asmak tecrübesi yurt karışsızlığının ilkinci yıllarından beri devam ediyor. Hakimiyetler prezidentin idare kârhanalardaki portretlerini yılda ağzından iki gedek çalışmağı talep ediyorlar. Bu çarenin devamında portrette prezidentin eşiklerinin ya da saçının renkli üytgöyer. Kâtede onun keşfinde üytgöşüklük bolyar. Portretleri, suratları, şığarları çalışmak çaresi büccet işyerlerinin, talipların, okuçların ve körpelerin hasabına amal ediliyor. Hedir kıvakta hem marlı kâbir muallimler ve çağalar bağlarının terviyeçileri özlerinden talep edilen bu seri işlerini okuçların ve körpelerin enatalarından yığınamağa çalışıyorlar. Yönü bu hem köplünç başa barmayar. Enataların her birinden 5 manat tavşırmağı soğraduk. Kâbir enatalar berdiler. Yönü köpüsü biz çağalar bağına tölü tölü yarız deyip pulu vermekten yüze ördüler deyip marlı terviyeçi aittı. Muallimler ve terviyeçiler portretler ve suratlar çalışılmasa mektepleri hem de çağalar bağlarına gelen bağlıkçıların özlerine ceri yazıyandığını hem sözüne koştular. Türkmenistan'da büccet işyerleri bağ nakallarını satın almak, pahtanın çürtümü işleri, pahta yığımı, pili önümçülüğü sınıfları abatlamak, tədi yıl bedeyleri yağlı dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur bolyarlar. Bundan başka da yurtta yılın devamında iki gedek büccet işyerlerinden gazet jurnalları mecburu abuna yazılmak talep ediliyor. Bu yurdun dürlü sevitlerinde yılın dürlü pasıllarında amal ediliyor. Hakimiyetlerin büccetçilerden pul yığınama kampanyası var da ne yurt resmileri ne de mitbuat serişteleri mesele kozoyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Amderiyada emele gelen buzlukların erip suwun joşma howpy yerli ýaşaýjylarda howsala döredýär. Türkmen hökümetleri Amderiýanyň Lewap welaýatynyň Dargynaty etrawyndan geçýän bölegine emele gelen döňekçiligiň ýygyany suwun joşma howpyna garşy howsala ýagdaýyny yglan edýärler. Adatdan daşary ýagdaý resmi görnüşde jar edilmedi. Ýöne ýurdun günnogor sebtinde suw joşmalaryna garşy görülýän taýýarlyk işleri ýokary derejede küşk Erlikten we howsala ýagdaýyndan habar berýär. Soňky bir näçe hepde bäri Türkmenistanyň howanyň temperaturasynyň wagtal-wagtal -25 graduse çyny pese gaçyp ýurdun ähli sebitlerini aşa sowuk howanyň aralaşmagy bilen günnogor lewap sebitini kesip geçýän Amderiýada buzluklar emele geldi. Soňky 2 günüň dowamyny howanyň sähel maýlap başlamagynyň ýygyany Amderiýada emele gelen buzluklaryň erip suwun joşma howpy häkimetlerde we yerli ilatda howsala döredýär.
Häzirki wagtda adatdan daşary topar döredildi. Türkmenabat şehrinin cemaat kulluklarının işgärleri, zeysu akavaları ulgamlarının işgärleri, öydolondurş edarılarının işgärleri detsin yağdayda Darganata şehirçesine iyi verildi. Türkmenabat şehrinin kuruluşuk montaj edarılarından, levap kuruluşuk kerhanasından ekskavatorlar ve dizel generatorları alınıp gidildi.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Azatlygyň çeşmeleri Sebitde emele gelen adatdan daşary ýagdaý bilen baglylykda 19-njy ýanwarda ýokary derejeli bir döwlet emeldarynyň mümkin wice-premierin Lewap welaýatyna baranlygyny habar berýärler. Habarçymyz bir adam 16-njy ýanwarda Amderiýanyň akymynyň ugruny buzluklaryň emele gelenligini, Deryanyň Seýdi şäherinden geçýän bölegini adatdan daşary gullugyň işgärleriniň ekskavatorlar bilen buzlary döwmek işi bilen meşgul bolýanlyklaryny özüniň şaýat bolanlygyny habar berýär. Howanyň aýadynyň sähel aradan aýrylyp başlamagy bilen Amderiýanyň akabasyny emele gelen buzluklar erip başlady. Hususan Amderiýanyň kerke trawynyň geçýän ugry boýunça bölünip gaýdýan buzlar Türkmenabat şäheriniň üstünden geçip Deryanyň aşaky hanasyna tarap süýşýär. Deryanyň hanasynyň Seýit şäherinden geçip Darganata sebitine tarap uzaýan bölegine 7 aýlaw bar. Amderiýanyň akymynyň ugry bilen aýlawa çenli akyp gelen tonnalarça buz 7 öwrümiň yerleşýän ýerine üýşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Amderiýanyň Darganata şäherçesinden geçýän bölegini deryanyň ýakasyny galdyrmak we toprağı götürmek işlerini ençeme tehnikalaryň çekilýändigini habar berýärler. Maz we kamaz ýaly agyr ýük daşaýjy ulaglar deryanyň kenarına gum daşaýarlar. Amkador ekskavatorlary, ýagny tekerli ekskavatorlar ýygnalan gumlary deryanyň kenarına götürýär we gum defelerini emele getirýär.
Deryanyň kenarını näçe ýokary götürseler suw şonçada beýgelýär. Buz bölekleri sagat sayn köpelýär.
Diýip adatdan daşary ýagdaýda Darganata sebitine kömege baran bir lewap ýaşaýjaýdyar. Azatlygyň habarçylary deryanyň suwunyň agmagynyň öňüne geçmek üçin ýüzlerçe tehnikanyň işe çekilýändigini habar berýärler. Merkezi Aziýanyň iň uzun deryasy bolan Amderiýa Türkmenistanyň gündogor çünkini golaý sebitlerden ýurdun çägine girýär. Suwun akabaty Lewap welaýatynyň Köýtünnag, Kirki, Halaç we Söýet etraplarynyň ugry bilen akyp Türkmenabat şäheriniň we Çärjew etrabynyň deňinden geçýär we Seýdi şäherini hem de Darganata etrabyna tarap akýar. Azatlygyň habarçysy Deryanyň Seýdi şäherçesinden geçýän bölegini bir maldarçylyk fermasyny suw basandygyny we 50 töwereg iri şahly malyň suwda galandygyny habar berýär. Azatlygyň ýagdaýdan habarly 2-nji çeşmesi Deryanyň kenarına dören howsalaly ýagdaýy tasdiklap esasy tagallalaryň Darganata etrabyna gönükdirilýändigini habar berdi. Çeşmemiz Deryanyň joşma howpyna garşy sebitde harbylaryň hem ýardymy çekilýändigini aýtdy.
Am Deryanyň Darganata bölegi howpyň gyzyl derejesi, Deryanyň Kerki we Hojambaz bölegi öklerinde ve Kerki'nin köprüsünde hopun derecesi ulu değil.
Deyip çeşmemiz aytti. Azatlygyň çeşmesi etrapta yerli yaşayıcıların deryanı garawullamağa we sebitde emele gelen adatdan daşary ýagdaýa gatnaşanlyklaryny habar berdi. Şeýlede çeşmemiz yerli ýylatyň öz tagallalary bilen häkimlerden we harbylardan ýardym soranlyklaryna ýar. Ol adatdan daşary gullugyň harbylaryň we oba hojalyk hünärmenleriniň günnogor sebitde emele gelen adatdan daşary ýagdaýy aradan aýyrmak boýunça kanagatlanarly iş alyp barmaýanlyklaryna ýar. Bu aralykda adatlygyň habarçysy Amderiýada emele gelen döňekçiligi görkezýän onlarça surat berdi. Suratlarda sebitde şol sany deryada emele gelen döňekçiligiň gerimini görmek bolýar. Şol bir wagtda Amderiýanyň Özbegistanyň çäginden geçýän bölegine hem buzluklar emele geldi. Sosial ulgamlarda aýdylmagyna görä deryanyň Garagalpagystan sebitini emele gelen döňekçiligi görkezýän wideolar paýlaşylýar. Wideolarda suw tutuşlygyny döňen suw akabasyny görmek bolýar. Türkmenistanyň döwlet mediýasy reşdeleri Amderiýanyň kenarına emele gelen adatdan daşary ýagdaýy barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.